Jurnal de credință. Tăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Găsim scris în versetul biblic din Isaia 53. Dar Domnul ne-a găsit, El a făcut să cadă asupra Lui. Nelegiuirea noastră a tuturor este continuarea acestui verset. Aceasta este, stimați ascultători, definiția care descrie cel mai bine starea noastră de muritori căzuți în păcat și pierzare. Cu toții rătăceam ca niște oi. Dar El, păstorul cel bun, ne-a găsit și ne-a luat pe brațele sale. Cu aceste gânduri deschid ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Deliba, iar astăzi vă invit să însoțiți familia Sofronie, Liviu și Cătălina. Pe măsură ce vor împărtăși detalii despre modul în care Iisus Hristos i-a găsit și pe ei, atunci când rătăceau în această lume departe de fața Lui. Liviu Sofronie este fiul lui Nicolae Sofronie, cel care a fost pastorul Bisericii Emanuel din Burdujeni, Suceava. Acum el a călcat pe urmele tatălui său în slujire, fiind pastor asistent al Bisericii Speranța din Suceava și pastor principal al bisericilor din comunele Hancea Verești și Țâmpoceru, Capul Codrului. Alături de el este prezentă în studio și soția sa, Cătălina, învățător de școală duminicală și soție de pastor dedicată slujirii. Vă invit să le ascultați cu interes mărturia întoarcerii la Domnul în anii tinereții. Vă doresc audiție folositoare sufletului.
Am născut într-o familie în care am fost 11 frați și părinți credincioși care ne-au insuflat de mici copii credința în Dumnezeu, și pentru că l-am văzut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu real, nu teoretic, lucrul acesta ne-a încurajat să căutăm și noi fața Domnului. În timpul copilăriei am văzut mai multe minuni în casa părinților mei. Și mi-am dat seama în permanență că Dumnezeu este un Dumnezeu real. Și eram 100% convins de existența lui Dumnezeu pentru faptul că vedeam realitatea existenței lui în multe situații și circumstanțe din familie.
Cine au fost părinții dumneavoastră? Îi prezentați foarte frumos aici la microfonul Reveie ca o mărturie pentru viața dumneavoastră de credință.
Fiind o familie cu mai mulți copii, mama mea s-a ocupat în permanență de creșterea noastră, de educația noastră, a stat permanent cu noi. Tatăl nostru era mai mult plecat cu serviciul său ca și șofer pe autocar în vremea respectivă, era plecat de multe ori pentru mai multe zile, lipsea de acasă. Practic, mama ținea familia și pentru noi a fost mereu o motivare când vedeam în situații critice din viață, părinții mei alergau totdeauna spre Dumnezeu și de multe ori îi găseam plângând în rugăciune, pe genunchi, și de multe ori când noi făceam greșeli, când noi făceam lucruri neplăcute înaintea lui Dumnezeu și poate pentru părinți, cea mai mare durere era să știu că o găsesc pe mama plângând în camera cea mică, o găseam plângând și se ruga înaintea Domnului pentru ca noi să stăm credincioși aproape de Domnul, să nu ne pierdem cumva în lumea aceasta. Și mai târziu, la vârsta de 14 ani, am început cu anturaje nepotrivite, am început cu, în primul rând, cu băieți din biserică, am început încetul cu încetul să mă depărtez de Dumnezeu și nu aveam o relație personală în perioada respectivă cu Domnul. Și am ajuns în punctul în care în cartea Ancorați în Credință am dat mai multe detalii, acolo probabil cei care doresc pot să citească această carte și ca o încurajare și pentru părinții care au copii, poate neascultători, pentru tinerii sau adolescenții care acum își chiopătează. Vreau să spun că Dumnezeu poate face minuni deosebite. Și încercam cu băieți de seama mea, de teapa mea, încercam să fentăm de multe ori acele slujbe din biserică. La începutul slujbei intram în biserică să ne vadă părinții, apoi ieșeam în timpul unei rugăciuni și reveneam la ultima rugăciune. Părinții mei sunt Nicolae Sofronie, care mai târziu a fost ordinat ca și pastor și a slujit ca și pastor pentru o perioadă până în 1995 în Biserica Emanuel din Burdujeni, Biserica Pentecostală Emanuel din Burdujeni. Iar mama mea, poate mai puțin cunoscută, numele ei Elisaveta, a fost mai mult implicată în creșterea copiilor și a fost cea care ne-a fost mereu aproape. Revin la copilăria mea, spuneam că până la vârsta de 14 ani l-am văzut pe Dumnezeu în multe situații și cred că un prim incident când am văzut o minune a lui Dumnezeu direct aplicată vieții mele și eu implicat direct a fost la vârsta de 7 ani, când în vacanța de vară la bunicii de la țară mă jucam și în spatele unei căruțe încărcate cu fân am plecat în fugă să traversez strada fără să știu, fără să văd că vine o mașină cu viteză și atunci mi-am dat seama, am văzut prima minune când am văzut mașina care începe să frâneze, eu m-am blocat, am înțepenit, m-am speriat și am rămas blocat în mijlocul șoselei și acea mașină a venit și s-a oprit la doar câțiva centimetri, probabil 5 centimetri de picioarele mele. Și atunci mi-am dat seama pentru prima dată că există un Dumnezeu minunat care mi-a protejat viața și eu am rămas în viață pentru că Dumnezeu avea un plan pentru viața mea.
La vârsta de 7 ani ați gândit lucrurile acestea despre Dumnezeu?
Da, la vârsta de 7 ani. Chiar dacă era o vârstă fragedă, copiii deja la vârsta asta înțeleg multe lucruri, își dau seama. Dar mai târziu, în jurul vârstei de 14 ani, am început un anturaj greșit cu niște băieți din biserică și nu mai eram interesat de asta în biserică. Ieșeam în timpul programelor și ca să revin mai târziu, fără să știe părinții. Nu intru în detalii acum, pentru că aceste detalii deja sunt scrise în cartea Ancorați în Credință, în interviul care l-am dat acolo și mai multe detalii sunt acolo, dar important este că a venit o zi când, la vârsta de 15 ani și 10 luni, fiind în vacanța de iarnă, de o săptămână eram liberi, am pierdut legătura cu colegii de la școală, nu mă mai întâlneam cu cei de la școală și atunci abia așteptam să fie prima zi de biserică, să se găsesc pe băieții de la biserică care erau ca și mine într-o relație incorrectă poate cu Dumnezeu în vremea respectivă, căutam compania lor și ajungând la biserică mi-am dat seama că niciunul dintre ei nu erau la balcon, unde mergeam de obicei și de acolo ne organizam să plecăm afară, să facem alte pozne. Mi-am dat seama că toți sunt jos în sală și am fost șocat să-i văd jos în sală și nu înțelegeam de ce. Iar când s-a finalizat programul de biserică, atunci i-am luat și am zis, dar ce a fost în mintea voastră că ați fost jos? Tu nu ne înțelegi, au spus ei, nu ne înțelegi. Și atunci, în contextul ăsta, eu am zis, bine, haide, vă ajunge cât v-ați rugat, prea mult v-ați rugat, hai să mergem acum să ne plimbăm prin oraș. Dar ei m-au refuzat, nu știau cum să mă refuze, cum să mă țin la distanță, pentru că aveam o influență negativă, atât la școală, față de colegii de școală și față de ei din biserică, pentru mulți dintre ei. Și atunci ei mi-au spus, tu nu ne înțelegi, noi ne-am pocăit. Și am spus, cum vine asta, cum v-ați pocăit? Și atunci ei mi-au zis că, de fapt, uite, noi am fost botezați cu Duhul Sfânt, noi vrem să stăm aproape de Domnul și nu vrem să mai facem lucrurile greșite care le-am făcut. Și am spus, bine, haide, ce a fost, a fost, hai să mergem o plimbare. Nu, noi în seara asta avem altceva programat, vrem să mergem undeva la rugăciune. Și am spus, dar nu v-a ajuns o oră cât v-ați rugat? Și am spus, nu, mai mergem la rugăciune. Și atunci eu, ca să pot să nu cedez, să nu-i las, am spus în felul următor, facem un târg, uite, eu mă duc cu voi, puneți voi la rugăciune, merg și eu cu voi acolo la rugăciune, facem o rugăciune și după aceea voi veniți cu mine în oraș. Și așa, cu jumătate de gură, au acceptat cumva. M-am dus pentru prima dată la un cerc de rugăciune într-o familie la fratele Liviu Geniuc în Ițcani și când am intrat acolo, prima dată, n-aveam chef să mă rog, m-am rugat de 2-3 ori tatăl nostru ca să nu vadă cineva că nu mă rog și apoi chiar nici nu mai aveam chef să mă mai rog, nici nu mai știam ce să mă mai rog și efectiv am deschis ochii, m-am uitat la celălalt și abia așteptam să se termine rugăciunea să pot pleca. Dar s-a întâmplat un lucru. Dumnezeu a început să vorbească prin glas profetic pentru toți cei prezenți, pentru anumite persoane și atunci am început să am o teamă de Dumnezeu și mi-am dat seama, mi-am adus aminte de realitatea că Dumnezeu poate să descopere lucruri ascunse din viața unui om și atunci m-am rugat și am spus, Doamne, te rog frumos, nu da pe față lucrurile ascunse pe care le-am făcut și care ție nu ți-au plăcut și eu promit că mă pocăiesc de bună voie, fără să fie nevoie de asemenea lucru să fiu dat pe față.
V-a ascultat Dumnezeu această rugăciune?
Se pare că mi-a ascultat Dumnezeu într-un mod foarte concret, pentru că când s-a terminat rugăciunea, am răsuflat ușurat, bucuros că nu a fost niciun cuvânt profetic pentru mine și când am văzut că s-a terminat, nici n-am mai stat pe gânduri, m-am dat să mă ridic de pe scaun să plec, ca nu cumva să mai stau în acea atmosferă, ca nu cumva să se întâmple ceva la a doua rugăciune. Mi-era frică să stau cumva. Și când m-am ridicat de pe scaun, atunci un frate, fratele Liviu Geniuc, mi-a spus, tinere, mai stai puțin că am avut ceva din partea Domnului pentru tine. Când am auzit lucrul ăsta, efectiv am simțit deodată copleșit de prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit în felul următor. El m-a văzut într-o vedenie și a văzut că avea multe fire, multe cabluri electrice, mai multe becuri și toate aceste cabluri erau legate în diverse locuri pe acest pământ. Și nici o lumină nu era prinsă, nici un bec nu era prins. Dar el a zis că Dumnezeu așteaptă ca eu să iau de bună voie singur câte un cablu electric și să-l mut, să-l conectez la cer și atunci se va prinde câte o lumină în viața mea. Eu am înțeles atunci ce-mi cere Dumnezeu și următorul lucru care mi l-a spus atunci Dumnezeu prin acest frate a fost că dacă nu voi face acest lucru de bună voie, atunci Dumnezeu mă va trece prin foc și tot o voi face. Când am auzit cuvântul foc, m-am contrimurat foarte mult și mărturia aceasta nu voi mai spune pentru că e o mărturie mai lungă. Tatălui meu i s-a anunțat un foc, că va trece printr-un foc și pentru el au fost multe oase rupte, a fost o săptămână de comă, a fost un accident foarte greu, dar Dumnezeu a făcut o minune atunci și pentru mine atunci mi-am adus aminte că era un tânăr mai mare decât mine, Loții, numele său, de la biserica din Sfântul Ilie, dar care venea frecvent și la biserica din Ițcani pe care o frecventam noi atunci. Și el era cu un handicap locomotor și m-am gândit atunci, n-aș vrea restul vieții să-l petrec într-un căruț cu rotile, un scaun cu rotile, ci aș prefera să mă pocăiesc de bunăvoie. În momentul ăla am luat decizia sincer. N-am mai plecat, n-am mai avut dorința de a pleca, ci am simțit dorința să rămân mai departe să vorbesc cu Dumnezeu. Următoarea rugăciune m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, Tu știi că eu sunt foarte vulnerabil, știi că eu nu voi putea să rămân credincios în contextul anturajului meu de la școală, nu voi putea rămâne credincios și am nevoie de putere, vreau să faci ceva, să faci o minune. Am spus, Doamne, știi că mie nu-mi plac întările de adunare, știi că alea sunt lălăite și mie nu-mi plac, știi că mă plictisesc, Doamne, eu vreau ca Tu să mă ajut să faci o minune ca eu să rezist în fața ispitelor și să pot să rămân cu adevărat credincios și decizia mea, eu am spus așa, Doamne, eu fac tot ce stă mie în putință, până la sfârșitul vacanței de iarnă, vreau ca să mă apropii mai mult de Tine. Dar mai departe, eu nu garantez că voi putea rămâne credincios dacă Tu nu faci o minune. Și mi-am recunoscut limitele și neputința. În acea seară am ajuns acasă și am cerut tatălui meu dacă poate să-mi dea un nou testament să fie al meu personal. Și atunci am început pentru prima dată de bună voie și nesilit de părinți să citesc din Noul Testament. Asta a fost pe data de 24 decembrie seara. Până pe data de 31 decembrie eu am terminat Noul Testament de citit, l-am aprofundat, am citit cu atenție, atunci am promis că nu voi ieși din casă, am rugat pe frații mei și pe părinții mei dacă mă sună vreun coleg de școală sau un prieten să nu mă cheme la telefon, ca să nu fiu ispitit să mă duc să mă întâlnesc cu ei și să cad cumva. Și mi-aduc aminte rugăciunea dintre ani, în anul 1988, la 31 decembrie, când am stat pe genunchi în biserică și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru modul minunat cum a lucrat în viața mea. I-am mulțumit lui Dumnezeu că l-am cunoscut în realitate și eram convins și aveam certitudinea că dacă atunci era să mor, eram convins 100% că ajungeam mântuit. Auzisem despre botezul cu Duhul Sfânt, încă nu eram botezat cu Duhul Sfânt. Nu știam sigur ce înseamnă, ce beneficii aș avea dacă l-aș avea și eu. Dar îmi doream foarte mult, citind din Faptele Apostolilor, văzând promisiunea Domnului Iisus Hristos, îmi doream și eu acel botez cu Duhul Sfânt, acea experiență pe care alții o avuseră. Astfel, în data de 6 ianuarie 1989, am avut ocazia să aud că se face stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt și am ales să mă duc și eu. Și în acea seară viața mea s-a schimbat a doua oară, să spun. A fost mult mai profund atinsă de prezența lui Dumnezeu. Dacă până atunci îl simțeam pe Dumnezeu într-un mod minunat în viața mea, de atunci am început să văd pe Dumnezeu într-o altă dimensiune. Am început să experimentez dimensiunea supranaturală a prezenței lui Dumnezeu. Și de atunci, practic, umblarea mea cu Dumnezeu a început, poate uneori șovăielnic, și îmi place foarte mult acest pasaj din Evrei, capitolul 11, când practic este definiția credinței, este definiția aceasta a credinței oamenilor credincioși, este acea galerie a oamenilor credinței și, spre șocul poate multora, sunt aici amintite persoane care, după mintea noastră, n-ar fi trebuit să fie în această galerie. Ne gândim la Noe, care a fost la un moment dat a fost un bețiv. Ne gândim la Avram, care a fost amințit, care a fost într-o atitudine incorrectă, poate, în anumite momente față de Dumnezeu. Apoi o vedem pe Sara acolo, trecută, și la fel, care l-a mințit pe Dumnezeu. Îl vedem pe Isaac, un înșelător. Îl vedem pe Moise, un criminal. O vedem pe curva Rahav acolo trecută. Îl vedem pe David, care a trăit și în adulter și a fost și un criminal. Și vedem atâtea nume care pentru noi este un șoc. Cum pot să fie ei un model al credinței? Și mi-am dat seama că, de fapt, noi, și mă uit acum în viața mea și îmi dau seama că, de fapt, Dumnezeu nu face altceva decât El să ne învrednicească. El este Cel care ne sfințește, El care este Cel care ne curățește prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și noi nu suntem niște super sfinți. Noi suntem oameni care am șchiopătat, am avut momente de ezitare, am avut momente de când am fost și noi tulburați, am avut momente când n-am vegheat. Și totuși, cu toate acestea, știm că mereu și mereu jertfa Domnului Iisus Hristos și prin jertfa Domnului Iisus Hristos am primit eliberare, am primit răscumpărare, am primit îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Deci suntem sfințiți prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui.
Cu adevărat, Iisus Hristos a venit în această lume și s-a jertfit pe crucea de la Golgota pentru cei păcătoși, pentru cei greșiți înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt și eu, așa cum sunteți și voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru toate gândurile de mărturie spuse la microfonul Reveie. Prezentă în studio la Jurnal de Credință este și Cătălina Sofronie, soția lui Liviu. Cătălina, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Din ce familie provii?
Eu provin dintr-o familie de ortodoxi și țin minte că de mic părinții mei, în special mama, bunica, eram nelipsită de la biserică, așa cum credeau ei credința ortodoxă, și în fiecare dimineață, duminica, ne trezea și eram prezenți la biserică. Și când aveam vreo, cred că 6-7 ani, am auzit pe preot spunând despre pilda cu oaia rătăcită. Și atunci, în mintea mea de copil, am făcut o rugăciune care, Doamne, și eu cred că sunt oaia pierdută și să mă cauți pe mine, să mă găsești, să fiu cu tine, să... Și timpul a trecut și am uitat de rugăciunea care am făcut-o, dar mi-am adus aminte mai târziu rugăciunea aceasta. Și m-am născut într-un sat din Comuna Dumbrăvești de Suceava și pe la vârsta de 10-11 ani am mutat în Suceava, și acolo în scară era o familie de credincioși penticostali, și așa a făcut Dumnezeu minunea asta să ne mutăm exact acolo. Vecina a fost colegă cu mama mea de liceu în Sibiu, a făcut liceu în Sibiu, școala profesională în Sibiu, și acolo a cunoscut-o pe colega ei, care era credincioasă. Și atunci când ne-am mutat acolo, a recunoscut-o pe mama mea și i-a spus despre Dumnezeu. Noi eram mai mici și ne lua la ea în casă, să ne jucam cu copiii ei și ne punea cântări și ascultam. Nu înțelegeam mare lucru și na, îmi plăceau doar cântările și despre Dumnezeu și doar atât. Am fost invitată de... Mama mea a invitat-o la biserică să vină să vadă cum e și am început să meargă mama mea cu sora mea mai mare la biserică și eu nu prea vreau să merg, am zis că na, nu știu cum e, eram așa mai suspicioasă, nu știam dacă o să-mi placă, dacă nu. Și am mers prima dată mama cu sora mea mai mare și am văzut dorința în ele. Mergeau în fiecare duminică, mergeau la biserică, am zis hai să mă duc și penticostală din Ițcani. Și am zis că mama și sora mea spunea, hai și tu să vezi cum e, hai măcar o dată, dacă nu-ți place, nu mai vii, dar hai măcar o dată.
Erai reticent în privința aceasta?
Da, exact, nu știam cum e, am zis, știam doar de biserica ortodoxă și știam cum e acolo, am zis, dacă acolo nu prea îmi place, nu mă duc. Și am zis, măcar vin să vezi că nu e așa ca acolo. Și m-am dus și eu și acolo am simțit cumva prezența Dumnezeu și mi-am adus aminte de rugăciunea pe care am făcut-o în biserica ortodoxă când eram copil, ca Dumnezeu să mă caute și pe mine să mă găsească și să mă aducă la El. Și încet cu încet am început să înțeleg pe Dumnezeu mai profund și mi-am adus aminte de că Dumnezeu m-a păzit și că eram în planul Lui și când eram mică mi s-au întâmplat mai multe incidente. Nu știu câți ani aveam eu. Vreo 3 ani, probabil, eram cu părinții în oraș și am rămas puțin în urmă, în urma lor. Eram cu sora mea, cu părinții și mai era cineva, o familie, probabil, cât mi-aduc eu aminte. Și am rămas puțin în urmă și atunci a oprit o mașină în dreptul meu și mi-a spus, vino să-ți dau ceva. Și eu, ca copil mic, mai ales cum ademenea cu bomboane, m-am dus. Și când să ajung lângă mașină și mai aveam un pas ca să mă bagi în mașină, atunci părinții mei s-au întors și au început să țipe așa de tare. Persoanele respective s-au speriat și m-au lăsat și au plecat. Cumva a fost o tentativă de răpire și numai Dumnezeu atunci m-a păzit și a mai fost încă ceva. Mergeam cu bunica la biserică, la Salcea, că ea când s-a pocăit, bunica mea s-a pocăit foarte târziu și ea. Și mergeam cu ea, când mergeam în vacanță, mergeam cu ea la Salcea și aveam undeva lângă unitatea militară din Salcea, aveam acolo un teren și aveam porumb, nu știu ce, mergeam cu bunica, mama era la servici și bunica ne lua cu ea ca să nu ne lase singuri acasă. Și acolo, la unitatea militară, venea tot un comandant și îi spunea la bunica, vreau ca să o înfiez pe fata asta, vorbește cu părinții ei ca să vreau să o înfiez, Tot de fiecare dată când mergeam acolo la pământ, tot același lucru venea la bunica și îi spunea, vreau să o înfiez pe fata asta, vorbește cu părinții ei că vreau să o înfiez. Și eu când am auzit înfiat, nu înțelegeam prea bine, dar știam că e un lucru rău și mă duceam și mă ascundeam și plângeam și spuneam, Doamne, fă cumva să nu se întâmple lucrul ăsta. Și apoi când, încă un incident când eram mică, tot așa am mers între părinții la pădure și era o vale foarte mare și eu vedeam în fugă și în fața mea era un copac foarte gros și veneam în fugă și părinții mei au rămas șocați, stăteau și se uitau înlemnit, nu știau, nu mai aveau ce să facă. Și știau că dacă ajung în viteza aia, în copacul ăla, cât de mic eram eu, se întâmpla ceva. Și exact la câțiva milimetri de copac m-am împiedicat și am căzut și nu mi s-a întâmplat nimic atunci. Și pe parcurs, când m-am întors la Dumnezeu, am realizat că toate acestea au fost doar mâna lui Dumnezeu și care m-a păzit și m-a ocrotit și am fost cu planul Lui de mântuire.
La ce vârstă te-ai hotărât să-L slujești pe Dumnezeu?
Da, da. Am luat foarte în serios relația mea cu Dumnezeu la vârsta de 17 ani, când atunci Dumnezeu m-a botezat și cu Duhul Sfânt și un an mai târziu am încheiat și legământ în apa botezului. Atunci am luat în serios relația mea cu Dumnezeu și practic m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu.
Ai fost o oaie rătăcită, ai realizat acest lucru că ești o oaie rătăcită încă de la o vârstă foarte fragedă.
Exact.
Ai rostit o rugăciune înaintea lui Dumnezeu să te caute pentru că ești rătăcită departe de El și Dumnezeu ți-a împlinit această
simțeam
dorință.
Simțeam că nu este locul meu acolo, acea biserică. Simțeam că Dumnezeu vrea ceva mai mult, nu acolo să fiu. Și am zis, Doamne, eu sunt oaia din pilda care spune preotul, eu sunt acea oaie, caută-mă cumva. Și fă să mă întorc la tine, să fiu altfel.
Este momentul de care cu toții trebuie să avem parte pe acest pământ în calitate de muritori, să rostim această rugăciune. Sunt exact. O oaie pierdută, salvează-mă, Iisus. Tu ai făcut exact. Această rugăciune, îmi doresc ca toți ascultătorii Reveie să facă această rugăciune și să aleagă, să-L urmeze pe Iisus Hristos, singurul care le exact. Poate mântui sufletul. Mama și sora ta au făcut la fel?
Da, da, ei au încheiat legământ în apă, tatăl meu, mama mea și sora mea mai mare, toți trei odată au luat legământ în apă. Și tatăl meu s-a întors la Dumnezeu printr-un coleg de serviciu, nu mai rețin numele, din Vicov era el. El a fost mentorul lui, el l-a ajutat să cunoască pe Dumnezeu și prin el Domnul a lucrat și s-a întors la Dumnezeu.
O oaie rătăcită, căzut în spii și mărăcit, dar Iisus m-a adus în turmă, a îndurat prin și suspii. El e păstorul meu cel bun, Iisus, pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptit-o-i-o-s cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las. El e păstorul meu cel bun, Iisus, pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptit-o-i-o-s cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las. Vechează cu lumina sa, mă însoțește la tot pasul, să nu mă pierd în noaptea grea. El e păstorul meu cel bun, Iisus, pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptit-o-i-o-s cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las. El e păstorul meu cel bun, Iisus, pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptit-o-i-o-s cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las. dă iubirea sa eternă. Să pot și eu iubi la fel, cu pace inima inundă. Acesta-i Dumnezeul meu. El e păstorul meu cel bun, Iisus. Pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptiduios cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las. El e păstorul meu cel bun, Iisus. Pe brațul său El m-a luat și mi-a șoptiduios cu ochii plângând, cu nici un chip n-am să te las.
Am fost o oaie rătăcită, a cântat Marinela Ciorba. Cu toții am fost, stimați ascultători, oi rătăcite, dar ne-a găsit păstorul cel bun, Iisus Hristos, iar bucuria noastră este astăzi foarte mare. Cu aceeași bucurie sfântă au vorbit și astăzi la microfonul Reveie soții Sofronie, Liviu și Cătălina. Au răsfoit jurnalul lor de rătăcire, dar găsire a mântuirii în Iisus Hristos. Vă invit, stimați ascultători, să fiți pe recepție și săptămâna viitoare pentru a-i asculta din nou. Deși au fost găsiți de păstorul cel bun, Iisus Hristos, încercările nu s-au sfârșit, iar problemele nu au încetat să apară. Din ce situații grele i-a scos păstorul cel bun, situații aparent fără scăpare, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Jurnal de Credință. Dacă în urma audierii acestei emisiuni vă simțiți precum o oaie rătăcită în această lume, vă invit să veniți chiar astăzi la Iisus Hristos. Și El vă va primi cu brațele deschise, vă va mântui sufletul și vă va da fericire eternă. Cu bine în Hristos! Jurnal de credință.